kondo kwambiri kuti lero tikumana mprogramu yati santhule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe so timve mawu Mulungu. Ndipo lero mbale Osman Chiramanda atitsogolere mu Yesaya chapter 60. Yesaya chapter 60 komanso chapter 61 ndi machapter awiri omwe wina mzanga waine ama konda kwambiri machapter amenewa. Makamaka Yesaya chapter 61. Koma nkhani timve yonse mu programu ndi mbale Osman Chiramanda.
Landani moni kwakumwamba ino okondedwa anzanga pa ulendo. Tamvana ambuye wathu akunena pa Yesaya 57 verse 19 kuti ndilenga chipatso cha milomo. Mtendere. Mtendere kwa iye amene ali kutali ndi kwa iye amene ali chifupi ati Yehova. Ndipo ndidzanchilitsa iye. Koma woyipa ali wofanana ndi nyanja yowinduka pakuti singapume. Ndi madzi wake autsa matope ati Mulungu wanga kwa oyipa. Tuno mpulogamu yapita tinali kusanthula Yesaya chapter 58 verse 4 ndikulekezera 59 verse 21 mmene timaoneza kudzudzulidwa ndi kuvomereza machimo kwa Israeli. Ndipo lero pa Yesaya 60 kuyamba verse loyamba tilekezera chapter 61 verse 2 momwe tikambirana za kubwera kwa Kristu koyamba ndi kwa chiwiri mu Yerusalemu. Ndiye mu chapter 60 chino tiona dzuwa la chiyelo likuwala pa Israeli. Ili ndilo dzuwa lomwe Malaki ananena kuti lidzawala mmasiku otsiriza. Kunena kuti pamene Kristu akubweraso kudzakhala ngati dzuwa kuti likutuluka pakati pa usiku. Apa ndipo pamene mtundu wa Israeli udzaonetsa kuwala kwa Yehova kudziko lonse lapansi. Tsono gawo lino lachitatu komanso gawo lomaliza mbuku la Yesaya likuonetsa mpulumutsi ali pa mtanda monga munje tidaonera mu chapter 53. Kuchokera apa taona za nkhani ya chisomo cha Mulungu pamene mugawo loyamba lija limaonetsa za chilungamo. Ndiye monga tinaona mugawo loyamba lija kuti mulamulo la Mulungu muli chikondi. Momwe monso mugawo lino tipeza kuti muli lamulo mchikondi cha Mulungu. Tele chapter chino chitionetsaso ufumu weniweni wa Mulungu monga mukumbukira okolewa. Kuti mchapter 59 tinatsiriza ndi mawu kuti mpulumutsi adzabwera ku Ziyoni. Ndiye pamene tikupitiliza kusanthula chapter chino ndimo mmene tiona kuti mpulumutsiyo tsopano wabwera. Ndikunena mawu amenewa chifukwa mulo si wa mawu a Mulungu okondedwa mulibe chokayikitsa china chilichonse. Kotero kuti ngakhale kuti zinthu zisanachitike koma pamakhala kutsimikizika mtima chifukwa chomwe Mulungu wanena ndicho chimene chidzachitika ndithu. Haleluya. Chanti ambe kuwerenga verse 1. Nyamukani, wala, pakuti kunika kwako kwafika, ndi ulemerero wa Yehova wakutulukira. Uku ndiko kunika kwa Malaki, pa chapter 4, verse 2, analosela, pamene ananena kuti. Koma inu, akuwapa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani. Muli kuchilitsa mapiko mwake, ndipo mudzatuluka ndi kutumpha-tumpha ngati wana ang'ombe onenepa. Awa ndiwo mawu amene akunenedwa kwa Ziyoni kapena kuti akunenedwa ku mpingo kuti uyenera kudzuka kuchoka nyengo ya tsoka ndi kusautsidwa monga mawu aja apa Yesaya 52 verse 1 ndi verse 1 ndi 2 pamene pali mawu akuti galamuka galamuka tavala mphavu zako, Ziyoni tavala mphavu zako zokongola. Yerusalemu, mzinda wopatulika, pakuti kuyambira tsopano, sadzalowaso kwa iwe, wosadulidwa ndi wodetsedwa. Dzisase fumbi, ukakhala tsonga. Yerusalemu, udzimasulire maunyolo apakhosi pako. Iwe mwana wankazi, wamsinga wa Ziyoni. Kani pano ikunena kuti Yerusalemu ayenera kutuluka mu mdima ndi kulawa mkunika. Yomwe ndi nthawi ya kukula kapena kutukuka kwa moyo wauzimu. Ndiye pamene ali mkuwala kumeneku, ayenera kusangalala, komanso ayenera kuperekanso kwa wene chisangalalo chomwechi. Ndiye pamene Yesaya akunena kuti kuunika kwako kwafika, akunena za kufika kwa Mesiya, kumene akubwela kapena kuti akudza mtsogolomo, ndipo iye amaona kutsimikizika mtima kwa chinthu chimenechi kuti chidzachitika ndithu. Ndipo amanena ngati kuti zachitika kale. Akubwela ndi kuwala kwa chipulumutsoko. Iyi ndiyo nkhani ija tikuipeza pa Luka 1 verse 78. Pamene pali mawawa kuti chifuwa cha mtima wa chifundo wa Mulungu wathu, mmenemo mbanda kucha wa kumwamba udzatichezera ife. Haleluya. Verse 2. Pakuti taona mdima udzaphimba dziko lapansi ndi mdima wa bii mitundu ya wanthu, koma Yehova adzakutulukira ndi ulamelero wake udzaoneka pa iwe. Ndiye nkhani ili mu ndima ino ikunena kuti Ambuye wathu Yesu Kristu ndiye kuunika kwa dziko lapansi. Awa ndiwo mawu amene ananena yekha. Ndipo pamene iye abwelanso kachiwiri, akubwela monga kuunika kwa dziko. Tsono kubwela kwa kuwala kumeneku kukuchitika chifukwa cha mdima wa uchimo omwe wagwa pa dziko lapasili. Chimene chachitika ndi chakuti mmalo momalayikira uthenga wabwino mzaka zonsezi zoposa 2000 pamene Ambuye Yesu anakwera kumwamba, pansi pano pakhala pali chintambo chochindikira cha uchimo. Tele ndi chifukwa chake payenera kubwera dzuwa la chilungamo mu Ziyoni, pamene Ambuye Yesu Kristu adzalowetsa anthu a mitundu ina mu Yerusalemu kuchokera kutali, kutsimikiza kuperekedwa kwa chisomo kwa anthu onse amene ndi osayenera monga inayokondedwa. Verse 3. Ndipo a mitundu adzafika kwa kuunika kwako ndi mafumu kwa kuyela kwa kutuluka kwako. Mwa mawu a mdime ina ndikukhulupirira kuti chitsitsimutso chachikulu chikudza ndithu pamene anthu adzatembenukira kwa Mulungu mtsogolomo. Tamvani Paulo pa Roma 11 verse 15 akunena kuti pakuti ngati kuwataya kwawo kuli kuyanjanitsa kwa dziko lapansi, nanga kulandiridwa kwawo kudzatani koma ndithu moyo wa kuchokera kwa akufa. Uku ndiko kuuka kwa akufa kwa mtundu wa Israeli, kumene kudzakhalaso kuuka kwa akufa kwa dziko lonse lapansi. Haleluya. Verse 4. Tukula maso ako uunguze unguze ndi kuona iwo wonse asonkhana pamodzi, adza kwa iwe ana wako wa amuna adzachokera kutali, ndi ana wako wa akazi adzaleredwa pambali. Pano Yerusalemu akutengedwa ngati mkazi amene nkhope yake yagwa ali ndi chisoni chachikulu. Ndiye mu ndime ino akuuzidwa kuti atukule maso ake ndi kuona chikhamu cha wana wake akudza kwa iye. Taonani mbali zonse kumene akuona, akupeza kuti kuli anthu akukhamukira kwa iye. Koma poyamba akuona wana wake amtundu wa Yuda amene anabalelekira kumadera akutali akubwelera kwa iyeyo. Okondedwa anzanga paulendo, nkhani iyi ikuona wana amene anasokera mwakuchoka mwadala pamaso pa Mulungu. Ndiwo amene anatengedwa ukapolo. Ndiye onsewa akudza ndi mtima wogonjera Mulungu. Uku kudzakhala kukwaniritsa mawu apachivumbulutso 21 verse like la 24 amene akunena kuti ndipo amitundu adzayendayenda mwakuunika kwake ndi mafumu a dziko atenga ulamuliro wawo kulowa nawo momwemo. Kunena kuti awa ndiwo anthu omwe anavomereza kusunga ndi kutsatira chilamulo cha banja la wokhulupirira. Pano ndi pamene ana ampingo adzasungidwa pambali pa mpingowo, osati kuti akasamalidwe kunja ayi. Ndiye tikuphunzira kuti iwo amene alowa mu mpingo mwachisomo cha Mulungu adzalowa ndi zonse zomwe iwo ali nazo ndi kuzigwiritsa ntchito ku ulemerero wa Mulunguyo. Verse 6. Gulu la ngamira lidzakukuta. Ngamira zazing'onozing'ono za Midiamu ndi Efa, iwo wonse adzachokera ku Seba, adzabwera nazo golide ndi zonunkhira ndipo adzalalikira matamando a Yehova. Zoweta za Kedala zidzasonkhana kwa iwe, nkhosa za mphongo za Nebayoti zidzatumikira. Izo zidzafika ndi kulandiridwa pa guwa la nsembe, ndipo ndidzakometsa nyumba ya ulemerero wanga. Okonedwa, ino ndiyo nkhani ina yochititsa chidwi, chifukwa tikuona anzelu osati akummawa kokha koma ochokera pa dziko lonse lapansi amene akudza nazo mphatso zawo zomwe ndi zochuluka za golide ndi lubano napereka kwa mpulumutsi uyo. Ndiye pa mphatso izi ndifuna muone kuti palibe mphatso ya mule, popeza ndiyo mphatso imene imaimira imfa ya Yesu Kristu pa ulendo woyamba uja. Tsono mzinda wa Kedala ndiwo wodziko kwambiri pakuweta nyama zochuluka. Iziso monga chuma cha mtengo wapatali adzabwera nazo ziperekedwa pa guwa, kapena kuti pa maguwa a ku Yerusalemu, kutsimikiza kuti Mulungu ayenera kutumikiridwa ndi chuma chathu chomwe anatidalitsa nacho. Tenitavani Ezra 6 verse 9 akunena kuti, ndipo zosowa zawo ana ang'ombe ndi nkhosa za mphongo ndi ana ankhosa zikhale sembe zopsereza za Mulungu wakumwamba. Tirigu, mchele, vinyo, mafuta, monga umo adzanena ansembe ali ku Yerusalemu, ziperekedwe kwa iwo tsiku ndi tsiku, zisasoweke. Tsono ziweto zimenezi ndizo zikuimira mizimu ya wanthu ambiri amene anapereka mizimu yawo kwa Kristu, ndiwo amene ayenera kudzipereka sembe anthu amenewa. Iyi ndiyo nkhani ija ananena Paulo pa Roma 12 verse 1 pamene ananena kuti, chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwa zifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweletsa Mulungu ndiko kupembedza kwanu koyenera. Verse 8. Ndani awa amene auluka ngati mitambo ndi monga nkhunda kumazenera wawo? Pano Yesaya akuone chigulu cha wanthu ndi liwiro akukhamukira ku Yerusalemu ndi cholinga chokapeza chipembedzo choona. Tsono ndi chigulu cha anthu amenewa Yesaya anafika podzidzimuka nafusa kuti ndani awa amene auluka ngati mitambo. Ndiye apa tiyenera kugwira mawu a mitambo kusonyeza kuchuluka kwa anthu a mitundu ina amene adzakhamukira ku Yerusalemu. Ichi ndicho chitsitsimutso chomwe ndi chachikulu chomwe chikuonetsedwa kuti chikuudza mtsogolomo. Wokonedwa anzanga pa ulendo, pano tikuonanso chithunzi cha nkhunda zomwe zikuulukira kumazenera wawo pamene zikuthawa chimphepo cha mkundo, kutanthauza kuti ndiwo wokhulupirirawa amene akuthawira ku Ziyoni kuchoka ku dziko la chikunja. Kodi ino wokondedwa, munathawa kale chimphepo cha mkuntho chomwe chikudza kwa inu? 15. Ungakhale unasiyidwa ndi kudedwa osapita munthu mwa iwe, ine ndakusandutsa changwiro chosata chokondweletsa cha mibado yambiri. Pano Yesaya akufotokoza za kukondwa ndi ulemerero wa mpingo nthawi ya mtsogolo. Ndiye mtendere uwu ukuonetsedwa mwachithunzi cha mtendere womwe Israeli anali kukhala nayo pamene anali kuchoka ku ukapolo kucha. Kutanthauza kuti Israeli anali kukhala pa mtendere pa nthawi yochepa makamaka pomwe iye anali atangochoka kumene ku ukapolo. Tsono nkhani ikuchoka pakuti Yerusalemu wakhala akuwonongeka kwa nthawi yambiri pachifukwa chimenechi abwezi wake akhala wosachita naye malonda kaya kuyendamo. Adani ake akhala akunyazitsa mzinda umenewu nthawi ndi nthawi, koma pano ndiwo wakhala mzinda woyera, mzinda wofunika ndi wokongola kwambiri kwa muyaya. Pano ndi mzinda wosinthika umene wachoka pakupembedza mafano, ndipo pano ali ndi zizindikiro zonse za madalitso a Mulungu. Haleluya! Asanga, ndifuna tione mwachithunzi chimenechi cha Yerusalemu kuti monga Yerusalemu anali wonyozeka ndi wopelewera pa ulemerero ndi malonjezano a Mulungu, momwemonso inu ndine tiyenera kuona zokoma zomwe mpingo wa Ambuye udzalandira koposa zomwe ukulandira panowu mwa mibadyo yosiyanasiyana. Ichi ndi chithunzi chomwe chikuonetsa kuti Yerusalemu adzakhala pa chimake pa madalitso ya Mulungu pa dziko lonse lapansi. Verse 19, dzuwa silidzakhalanso kuunika kwako usana, ngakhale mwezi sudzakuunikiranso kuti kuyera, koma Yehova adzakhala kwa iwe kuunika kosatha ndi Mulungu wako adzakhala ulemerero wako. Dzuwa lako silidzalowaso, mwezi wako sudzanka kumidima, pakuti Yehova adzakhala kuunika kwako kosatha ndi masiku akulira maliro wako adzatha. Mundimeno muli nkhani yakuti Yesu Kristu ndiye kuunika kwa dziko lonse, ndiye amene adzakhalapo mu nthawi ya ufumu wake, komanso ndiye amene adzawale mu mzinda wa Yerusalemu watsopano. Kutanthauza kuti misewu ya mu mzindawo simudzafunika nyali ayi, kunena kuti mudzakhala mowala kwa chikhalire. Ichi ndi chithunzi chomwe chikuonetsa kuti Mulungu sanapereke kuwala kokwanira mdziko la pansi lino pakali pano chifukwa cha uchimo omwe uli, koma pa tsikulo padzakhala kuwala koposa kuwala konse, ndipo zinthu zonse zidzaonekera poyera. Tiyentiloweni mu Yesaya chapter 61. Ichi ndi chapter chomwe ndichiwachititsa chidwi chifukwa pamene Ambuye Yesu amayamba utumiki wake ku Nazareti anagwiritsa ntchito mawu a mchaputa chimenechi. Ndipo lero ndi chaputa chomwechi chomwe chikuonetsa ulemerero wa Kristu pakubwera ndi ulamuliro wake mu mzindawo kwa zaka chikwi. Tsono ndime zitatu zoyambirirazi ndizo zofunika kwambiri zimene zimathandizira kumasulira mawu a Mulungu moyenera. Tetamvani verse 1. Mzimu wa Ambuye Yehova uli pa ine, pakuti Yehova wandidzoza ine ndilalikire mawu abwino kwa ofatsa. Iye wanditumiza ndikamange osweka mtima, ndikalalikire kwa amsinga mamasulidwe ndi kwa omangidwa kutsegulidwa kwa mndende. Ndikalalikire chaka chokomera Yehova ndi tsiku la kubwezera la Mulungu wathu, ndikatonthoze mtima wa wonse amene akulira maliro. Poyamba ndifuna ndinene mawu akuti pano pali njira ina yomwe imathandizira kumasulira mawu a mbaibulo, kunena kuti pali njira yogwiritsa ntchito mawu a mbaibulo omwewo kuti amasulira mawu ena. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti tikanakhala kuti ife sitinawerenge mawu aja ali mchipangano chatsopano, zikutanthauza kuti sitikanadziwa tanthauzo la mau amene tangoverenga amene akunena kuti nzimu wa Ambuye Yehova uli pa ine. Ndikunena kuti kunali kuovuta kuzindikira kuti tidziwe amene akulankhula mau amenewa. Awe ndiwo mau amene Ambuye wathu Yesu Kristu analankhula msunagoge kumudzi wa ku Nazareti. Kusonyeza kuti mau omwe anaonetsa kubwera kwake kwa nthawi yoyamba ija ndiwo amene. Tereza mvani pa Luka 4 verse 16 mpaka na 19 akunena kuti ndipo anadza ku Nazareti kumene analeledwa, ndipo tsiku la sabata analowa msunagoge monga anazolowera nayimiriramo kuwerenga mkalata. Ndipo anapereka kwa iye buku la Yesaya mnene. Ndipo mmene iye adafunyulula bukulo anapeza pomwe panalembedwa nzimu wa Ambuye uli pa ine, chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira amsinga mamasulidwe ndi akhungu kuti apenyeso, kutulutsa ndi ufulu ophwanyika, kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Okonedwa anzanga pa ulendo, inu mukuonetsetsa mau apa Yesaya 61 verse 1 mpaka na 2, mupeza kuti Ambuye wathu Yesu Kristu sanatsirize kuwerenga ndimeyoseyi ayi. Ndipo anasiyako mau akuti ndi tsiku la kubwezera Mulungu wathu. Kodi mukuganiza kuti chifukwa chake ndi chani chimene anasira mau amene? Taonani, atamaliza kuwerenga sana pitilile ayi, anangotseka buku na alipereka kwa mkulu wa sunagoge. Kurandhauza kuti anachita dala kusawerenga mau achiweruzo ali musiwa. Tsono masu ya anthu onse atamaliza kuwerenga, anakhala pa iye pamene anatsirize ndi mau akuti lelo lembo ili likwanitsidwa mmakutu anu. Ndiye ngakhale Yesaya amalemba mawu amenewa, sanasiyanitse pa mawu amene analembawo ayi, koma Ambuye Yesu yekha ndiye amene anasiyanitsa nkhani ya kubwera kwake koyamba ndi kubwera kwake kwachiwiri. Taonani, aneneri ena a Mulungu anasiyanitsa, koma kuti sanadziwe za nthawi kuti zidzachitika liti. Ndikunena maamene ya chifua Petro 1. Ndikunena maamene ya chifua 1 Petro 1 verse 10 pana 11. Akunena mawakuti kunena za chipulumutso ishi, anafunafuna na santula aneneli pa kunenera za chisomo chikudzelani ndi kusantula nthawi iti kapena nthawi yanji nzimu wa Kristu wokhala mwa iwo analosera. Pakuchitira tu umboni wa masautsa a Kristu ndi ulemerero wotsatana nawo. Tsono Petro mundimene akunena kuti aneneli anali kuona za masautso ndi ulemerero wa Kristu. Izi ndi zimene zikuoneka mgawo loyamba komanso mgawo lachiwiri la buku ili la Yesaya. Kwa mafunso likhoza kukhala pokuti kodi Yesaya amaona bwanji nyengo ziwiri zosiyana nthawi imodzi? Yankho likunena kuti Yesaya anali mchigwa, kunena kuti anali malo otsika momwe amaona nyengo ziwirizi motsagana, kunena kuti zitandondozana nyengozi posaona kutalika kwa nthawi pakati pa nyengo zimenezi. Kutsindika kunena kuti zikanakhala kapena kuti zikanakhala bwino Yesaya akanakhala pakati pa nyengo ziwirizi monga momwe tili ife lero lino. Taonani, ife lero lino tikutha kuona mbuyo mu zinthu zomwe Ambuye anachita kale, komanso pano taonani tikuphunzira zomwe zidzachitika mtsogolomo nthawi ya ulamuliro wa Kristu wa zaka chikwi. Koma Kristu asanabwere mpingo wake udzayamba wachotsedwa pansi pano ndi kukakumana naye mu mlengalenga kumalo kumwe analonjeza kukakoza maloko, monga mawu aja ananena pa Yohane 14 verse 3. Okondedwa anzanga paulendo, tiye nditsirize pologamu ino ndi mawu akuti pamene Kristu abwera kachiwiri idzakhala nthawi yakubwezera, kapena kunena kuti idzakhala nthawi yopereka chilango kwa onse osavera. Apa ndipo pamene adzakhala pa mpando monga fumu ya mafumu kudzathetsa kusaweluzika kwanse. Ili ndilo tsiku lomwe Yehova adzabwezera chilango kwa anthu onse osavera. Koma taonani kuti iyi idzakhalanso nthawi yopereka chitonthozo kwa onse amene akulira mali. Kutanthauza kuti Mulungu akubwera ndithu ndi chitonthozo kwa iwo amene akubva chisoni chifukwa cha machimo awo, na afunitsitsa kukakhala mu ulemerero wa Mulungu. Kunena kuti Mulungu adzakhululukira anthu onse amene alapa machimo awo na afuna kumvera Iye. Haleluya! Kwadino okondedwa, mumabva chisoni chifukwa cha zolakwa zanu. Lero ndiyo nthawi yabwino kumuuza Kristu kuti akhululukire machimo anu onse. Kwa lero tilekeza pano, ndipo tinali kusanthula Yesaya chapter 60 kuyamba verse 1 ndi kulekeza 61 verse 2 momwe takambirana za kubwera kwa Kristu koyamba kuja komanso kubwera kwa chiwiri kwake mu Yerusalemu. Ambuye akudalitseni inu okondedwa. Amen,
amen. Sikumwambiri mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula mwa Mulungu mwaungatamvera lero kuchora ku Yesaya chapter 60 ndi 61. Mwa Mulungu ndithu anitengo patali mprogramu yatisanthule Bible. Kutsogolera inuyo ndine kutitha kusanthula mwa Mulungu mokhulupirika mowamvetsetsa nthawi ndi nthawi. Mwayi umenewo ndi osowa zedi, ndipo umfunikira ndi umenewo ndithu umwe wapezeka kuti niwe ndine titha kusanthula mawuwa. Kodi muli ndi ndemanga iliyonse pa programu iyi? Tidziwitseni potilembera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapenanso ku tumiza SMS ku 0833500222, 0833500222. Pa internet pali website ya program ya tisanthule Bible yomwe ndi twr.ttb.twr.org, ttb.twr.org/chichewa. Pamene pa mkozo fufuza mpezapo ndithu program ya tisanthule Bible, ndipo yomveka bwino ndithu. Ambuye akudalitseni.